isäntänä Tapani Ruokanen.
Meidän keskustelusarjamme kuntavaalien ympärillä jatkuu ja tänään on puheenjohtaja Annika Saarikko keskustasta. Tervetuloa Annika.
Kiitos kutsusta.
Ja nyt on, alkaa olla kohta ne kuumat ajat, että teillekin on julkistettu ihan äskettäin oma kuntavaaliohjelma. Miten Annika Saarikko kuvaisit teidän tavoitteita, keskustan tavoitteita nyt?
No, keskusta on vahva paikallisten asioiden puolustaja. Suomalaiset on luottanut meihin niissä pitkään ja sille luottamukselle me pyydetään jatkoa. Ennen kaikkea me halutaan muistuttaa, että näissä vaaleissa on kysymys niistä lähelle tulevista asioista. Ehkä mä rohkenen sanoa sen vain tältä osin aluksi menneeseen katsoen, että olen paljon pohtinut, että miksi Suomi on noussut vuodesta toiseen maailman onnellisimmaksi maaksi. Että kyllä kunnilla on aika paljon tekemistä sen asian kanssa. Ne, jotka vahvistaa meidän luottamusta siihen, että arki sujuu, asiat toimii. Kun äitinä lähden töihin, niin voi jättää luottavaisin mielin lapsen hoitoon. Kun iäkäs omainen asuu toisella puolella Suomea ja tiedän, että hänen hoitoon voin luottaa. Siitähän se onnellisuuden ja turvallisuuden kokemus syntyy. Ja ajattelen, että kunnilla on paljon tekemistä sen asian kanssa. Ja näistä asioista näissä vaaleissa pitää myös puhua.
Kyllä. Puhutaan niistä ihan kohta enemmän, mutta en malta olla kysymättä pienten lasten äidiltä, että miten se puheenjohtajuus ja perhe on nyt menneet tässä yhdessä.
No kiitos kysymästä. Se on tietenkin tärkein kysymys. Kun mä päädyin pitkään pohdinnan ja harkinnan jälkeen tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta, niin mähän sanoin silloinkin jo heti suoraan, että minä tarvitsen perhettä ja perhe tarvitsee minua. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on valinta myös lähipiirilleni, puolisolleni ja isovanhemmille, jotka meitä upeasti auttavat. Tärkeintä on se, että ympärillä on ihmisiä, jotka myös auttavat pitämään kalenteristakin huolta, että sinne niitä vapaa-hetkiä tulee. Ja iltasadun aikaan yritän olla sitä aina kotona lukemassa. Viikonloput ovat poikkeuksellisen väljiä nyt, kun elämme korona-aikaa ja keskustaväkeä ja muita ihmisiä tavoitetaan nyt sitten etäyhteyksien kautta.
Niin, se on oikeastaan, kun tässä on niin paljon pelkoja ja kaikenlaista negatiivista, niin se on yksi hyvä asia, että nyt ei matkusteta kuitenkaan.
Aika monen pienten lasten vanhempien kanssa olen jutellut siitä, että arki on muuttunut. Jos kuuluu niihin onnekkaisiin, että toimeentulo ei ole vaarantunut tai terveys, moni on löytänyt lähiluonnon ja kiireettömät hetket perheenjäsenten kanssa. Toki tämän kaiken kääntöpuolena on sitten joidenkin ihmisten syvä yksinäisyys, kun maailma ympäriltä on eristäytynyt. Mutta onnekkaimmille tämä on tarkoittanut myös aika uudenlaista pysähtymistä ja ehkä arvojenkin muutosta tämä korona-aika. Ja niiden arvojen äärellähän tietysti keskustalla on paljon vastauksia. Väljemmän Suomen asuminen, hyvä suhde luontoon, perhekeskeisyys, niitä asioitahan me ollaan aina ajettu.
Kyllä. Meillä suomalaisillahan ei ole vielä oikeastaan katkenut se meidän yhteys tähän luontoon ja ympäristöön, mikä tulee sieltä sukupolvien takaa jo. Melkein kaikki me pääkaupunkiseutuisetkin olemme loppujen lopuksi maalaisia, vaikka ei varmasti keskustan kannattajia kaikki, mutta...
Jo useampi saisi olla, ilman muuta. Useampi saisi olla, mutta se on totta. Mutta silti pitää olla niinku rehellinen, että ollaan me tehty semmoisia ratkaisuja suuremmissa kaupungeissa, jotka on niinku heikentänyt mahdollisuutta vaikkapa lähiluontoon. Mä ajattelen, niin, että lähimetsä on valtava voimavara. Ja itse kun pääsen aina viikonlopuiksi meille maalle, me ollaan monipaikkaista arkea elävä perhe, niin siinä pellon ja metsän keskellä, niin kyllä sillä on iso arvo sekä lasten kasvuympäristönä ja meille aikuisille.
Kyllä näin se varmasti on. Nyt kun katsoo noita galluppien lukuja, niin se on sillä lailla, nykyään käytetään sellaista vähän minun mielestä niin kuin liian löysää sana kuin haastava, mutta tähän se kai nyt sopii sitten, mutta voi sanoa myöskin vanhalla kielellä, että se on vähän ongelmallinen nyt tämä asetelma. Teidän keskustan kannatus on vaihdellut tuossa 17,5–21,2% nyt viimeisimmän kalvin mukaan 12,9% ja se on kyllä varsin alhainen luku. Joku asiantuntija, dosentti sanoi, että nousu vaatisi lähes täydellistä kampanjaa.
No tilanne on vaikea, mutta ei toivoton. Niin sen muotoilisin. Ja keskusta on sanonut avoimesti, että ehdokasasettelulla on meille paljon merkitystä. Meidän voimahan on liittynyt siihen, että me olemme vahvasti läsnä kaikkialla Suomessa. Isommissa ja pienemmissä paikkakunnilla. Ja se, että saamme samanlaisen joukon listoillemme edustamaan keskustalaisia arvoja, on hyvin ratkaisevaa sen tuloksen kannalta. Ja näitä ehdokkaita, meidän arvoja ja tavoitteita allekirjoittavia ehdokkaita tietysti kuumasti etsimme sinne ehdokasasettelun loppusuoralle maaliskuun alkupuoleen asti.
Miltä se nyt näyttää? Mä muistan, että te asetitte tavoitteeksi 7500 ehdokasta ja tammikuussa oli muistaakseni vielä vähän alle puolet siitä saavutettu. Tuleeko tämä toteutumaan?
No nyt kun katsotaan vertailua vaikkapa sinne 4 vuoden takaisin, jolloin tosiaan kerrytimme sen 7500 ehdokasta puolueista eniten, niin me ollaan suurin piirtein samassa tahdissa. Okay. Eli se edellyttää ihan yhtä hurjaa loppukirjaa kuin viimeksikin. Ja varmasti kaikki puolueet kamppailevat tässä erikoisessa kuntavaalikeväässä. Tämä korona heijastelee, ihmisten kohtaaminen on ihan toisenlaista. Mun puolue keskusta on aina elänyt kohtaamisista hyvin vahvasti. Tupailloista, jossa on puhuttu politiikkaa ja selitetty hallituksen päätöksiä. Torikahveista, jossa on voinut kuulla kansalaisten terveisiä. Tämä kaikki on nyt pois. Ja totta kai se näkyy meidän vaalityön tekemisessä. On löydettävä puhelin käteen ja netti auki yhä useammin. Eli en ole missään määrin niin kuin ajatuksissa, että keskusta olisi luovuttanut tai sanoisi, että ei tästä mitään tule. Mun mielestä meidän aatetta ja keskustalaista niin kuin lähestymistapaa asioihin, paikallisuuden, hajautetun yhteiskunnan, kotien merkityksen, nämähän vaan vahvistuu tässä korona-ajassa ja meidän itse kunkin mielen maisemassa. Eli meitä tarvitaan ja siksi aion tehdä kaikkeni porukan kanssa siitä, että me saavutetaan luottamusta.
Kyllä, kyllä. Tehän piditte semmoista sisäpiirin palaveriakin, jossa oli vähän hätääntyneet tunnelmat ja sitten se jotenkin niin kuin asiat pakkaa menemään, se on vuotanut julkisuuteen. Miltä se nyt tuntuu noin jälkikäteen?
No joo, se keskusteluketju sähköpostissa, se oli meidän pitkän linjan puoluevaikuttajien aloittama pohdinta, vähän niin kuin kalluppien ruotiaukimista. Politiikka on vähän lyhytjänteistä. Joka kuukausi tulee kallup ja se vaikuttaa mielialoihin, mutta onhan se aina ilmapuntari totta kai siitä, mitä suomalaiset meistä ajattelee. Tähän keskusteluketjuun vastasin, arvostain näitä pitkän linjan toimijoita, että sanokaapa te, mitä perussuomalaisten tanssien kutsuun pitäisi vastata, kun he väittävät tämän olevan vaalimaan hallituksesta. Semmoisia vaalejahan ei olekaan kuin hallitusvaalit.
Niinpä.
Nämä on ihan oikeasti kuntavaalit. Ja ehkä se kuvastaa enemmän mun tapaa johtaa. Mä oon aika avoin, haluan kutsua ihmisiä mukaan keskusteluun ja etsin ratkaisuja ja kuuntelen mielelläni myös itseäni viisaampia ja kokeneempia. Siitä oli keskustelussa kysymys ja se analyysi, jossa sanoin, että meidän puolueella on itsetunto ollut hukassa, niin kyllä mä sanon sen reilusti, että niin onkin. Ja sitä kaikkea on lähdetty nyt korjaamaan.
Niin. Tässähän on aika lailla erikoinen tilanne siinä mielessä, että Sipilän hallitus toteutti yhdenlaista politiikkaa, jossa tietenkin keskusta oli mukana, kun pääministerin virkakin oli keskustalla. Nyt tämä demareitten hallitus, johtama hallitus toteuttaa vähän erilaista politiikkaa ja siinä varmaan on ristiriitoja ja se näkyy vähän näissä gallupeissakin, että onko niin, että kenttä ei nyt ole aivan varma siitä, että voiko se tukea tätä linjaa?
No ehkä sinänsä on niin kuin järkevää katsoa eteenpäin, että tämäkin vaalikausi on jo puolivälissä. Kohta käännytään vaiheeseen, että seuraavat vaalit ovat jo lähempänä kuin edelliset niiden eduskuntavaalienkin osalta. Se hallitukseen päätökseen, niin kuin lähtemisen päätöshän ei ollut helppo vaalitappion jälkeen, mutta jos katsotaan toisaalta niin kuin kunkin hallituksen tuloksia, esimerkiksi vaikkapa työllisyydessä, joka on Suomen niin kuin pärjäämisen pohja. Yhä useampi tekisi työtä, saisi elämänsä merkityksellisyyttä, toimeentuloa ja kansantalous pärjäisi. Niin tätä politiikkaa me ollaan johdonmukaisesti edustettu molemmissa hallituksissa. No sitten mitä tulee vaikkapa niihin vaikeisiin menoleikkauksiin, mitä Sipilän hallitus teki, tehtiin siinä ajassa, kun Suomen kilpailukyky oli romahtanut, me menestyttiin paljon huonommin kuin muut Pohjoismaat ja elimme merkittävästi yli varojen. Sitten sitä tilannetta korjattiin kipeillä päätöksillä, velkaantuminen taittui. Tälle hallituskaudelle oli mahdollisuus lähteä hyvin toisenlaisessa maisemassa ja löytää yhteisiä nimittäjiä sosiaalidemokraattien kanssa vaikkapa juuri tämmöisestä tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ja myöskin alueen näkökulmasta, joka on ollut tässä hallituksessa se tärkeä vahvuus, siis eri alueiden puolustaminen, niin kuin keskustalle on totuttua ja tärkeää.
Nythän on ollut julkisuudessa vähän sellaistakin ajattelua, että tämä hallitus on myöskin toteuttanut samantapaisia uudistuksia kuin Sipilän hallitus, mutta ehkä tämän koronan takia siitä ei ole niin kauheasti puhuttu.
Ja uudistuksia pitääkin toteuttaa. Ei voi olla niin, että me sanotaan, että Suomi on hyvä maa ja että me ollaan kertaalleen luotu hyvä systeemi ja mitään ei voi muuttaa. Jos ja kun haluan itse ainakin pitää kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta, niin se tarkoittaa, että sen pitää pystyä uudistumaan. Siksi on jankattu sote-uudistusta 10 vuotta. Siksi nyt tehdään oppivelvollisuusiän korotuksen uudistusta. Siksi on niin kuin haettu ratkaisevia muutoksia työmarkkinoille. Mutta ehkä vielä haluan sanoa, että miksi keskusta on hallituspuolue. Me ollaan vanha kunnon yhteistyöpuolue. Historiamme saatossa me ollaan oltu se puolue, joka on löytänyt riittävän liiman aina kulloisestikin eri suuntiin, ollen keskivoima, tasapainottava voima. Ja semmoista politiikkaa mä haluan myös tehdä. Se ei tarkoita omien arvojen tai omaa leimaisuutensa myymistä, mutta oppositiossa on hirveän helppo olla yksin oikeassa ja silloin hommat jää puheenasteelle.
Niin, se on tietysti selvä, että siinä joutuu valitsemaan sen, ryvettääkö rokkinsa vai pysyykö puhtaana.
Juuri näin. Ja joutuu useasti myöskin selittelijän paikalle, koska ne on aina niin kuin yhteistuumin rakennettuja. Mutta sen haluan sanoa reilusti, että hallitusohjelmaan tehtiin hyvin sen näköisiä ratkaisuja, että minä en apupuolue leimaa niille kovin helposti.
Niin. Mä voin kyllä kuvitella Annika Saarikon nyt miettivän siinä Suomen kartan äärellä, joka on ollut niin vihreä, keskustan vihreä.
Kyllä.
jossa on niin kuin lukuun ottamatta suuria kaupunkeja, joka on tietysti sinänsä ongelma, niin siellä on keskusta. Ja nyt perussuomalaiset tosiaan näyttävät uhkaavan ainakin vielä puheen tasolla, mutta myöskin hiukan näiden kannatuslukujen tasolla tätä vanhaa hegemoniaa, näin voisi sanoa, vanhaa niin kuin levinnäisyyttä. Yksi, mistä myöskin on spekuloitu, on se, että keskustan vahvuus on tämä, mihin jo viittasitkin, Annika Saarikko, aika lailla, että keskusta tuntee ne paikalliset napamiehet ja naiset, eli ne mielipidevaikuttajat ja vastuunkantajat, ja saa heitä helpommin mukaan. Onko siellä tapahtunut vuotoa nyt sitten muualle?
Niin, ja paikallisten ihmisten lisäksi tunnetaan ne paikalliset asiat. Mä ehkä vertaisin sitä vähän siihen, että ensinnäkin minusta on hyvä, että muutkin puolueet, vaikkapa perussuomalaiset, ovat nyt ilmaisseet kiinnostuksensa maaseudun ja maakuntien asiaa kohtaan. Aika pitkään keskusta on niitä puolustanut yksin. Mutta samalla tietysti kannan huolta siitä, että jos se maakuntien voima hajautuu, niin onko sitten enää voimaa ollenkaan, kun me tunnistamme kasvukeskuksien aivan oikeutetun paineen, mitä he omille tarpoilleen asettavat. Ja molempien ääni pitäisi kuulua. No sitten kun mennään sinne paikalliselle tasolle, niin siitähän on kysymys ihmisten luottamuksen saamisesta, jonka äärellä on hyvin nöyrä. Kysyn ihmisiltä, kenelle sen ainoan äänesi luotat, kehen uskot, kenet vastuutat. Ja siinä voi niin kuin ylpeänä todeta, että keskusta on vastuunsa kantanut. Ja kun se vastuun kantaminen ei tarkoita aina sitä, että toteuttaa vaan kaikkea hyvää, vaan joutuu tekemään myös vaikeita päätöksiä niin, että katsoo vähän kauemmas. Ja semmoista politiikkaa on haluttu tehdä. Ja entistä enemmän tietysti pitää muistaa meidänkin, niin kuin kaikkien ehdokkaiden eri puolueista, että äänestäjälle on tilivelvollinen aina 4 vuoden välein. Näin. Mutta siitä haluan olla niin kuin tarkkana, että näissä vaaleissa päätetään paikallisista asioista, ei EU:n tukipaketeista tai edes soten rakenteista. Ne kuuluu maan eduskunnalle. Että oikeastaan voisi tiivistää, että kuntavaaleissa päätetään niistä asioista, mistä yleensä luetaan paikallislehdestä.
Niin, näinhän se tietysti on. Nyt tässä kriisiaikana on tietysti aina semmoinen liike, että ihmiset ikään kuin vetäytyvät vähän kuoreensa ja myöskin vanhoihin arvoihinsa. Ja nyt perussuomalaiset näyttää menneen keskustan ja kokoomuksen tontille tässä suhteessa, että sieltä tulee niin kuin uutta kannatusta. Ja tämä on tietysti sellaista, mitä ei ole nähty aikaisemmin kunnallisvaalien tasolla. Ja tämä on sillä lailla tietysti jännittävä myöskin näin ulkopuoliselle seuraajalle, että miten tässä nyt sitten käynee. Mutta miten paljon tähän kunnallisvaalikeskusteluun nyt vaikuttaa tämä sote-uudistus? Kun sote-uudistus on, sanoit Annika Saarikko, 10 vuotta, se on kyllä 16 vuotta kohta.
Totta, ehkäpä vähättelin.
Tulee kohta täysikäiseksi. Mutta siitä voi sanoa tietysti, että kaikki ovat siihen syyllisiä tai kaikki ovat siitä vastuussa, että siinä vaiheessa ollaan nyt. Ja toteutuuko se nyt sitten?
No vahva käsitykseni on, että kyllä. Pitkälti myös siksi, että paljon on tehty virheitä. Ja tämän uudistamisen hankaluus on ensinnäkin reilusti todettuna vähän poliittiset eriävät näkemykset, mutta viime vuosina enenevässä määrin myös perustuslain tulkinnan antamat raamit sille, millaisen roolin se uusi päätöksentekotaho eli maakunta saa, millainen rooli on vaikkapa yksityisillä palveluilla, ja näissähän olemme olleet hankaluuksissa. Ehkä tämän soten osalta se on rakenteellinen muutos, joka muuttaa hallintoa. Ehkä kuitenkin oleellisempaa on katsoa, mitä se tekee ihmisten kannalta. Parhaimmillaan, niin kuin sitä osissa Suomea on jo vapaaehtoisesti toteutettu, se tekee sen peruspalveluiden, eli vaikkapa hoivakodin tai terveyskeskuksen yhteyden paremmaksi erikoissairaanhoitoon, sairaalasta saataviin palveluihin. Että se ketju ammattilaisista, vaikkapa lonkkaleikatun, syöpäsairaan, pitkäaikaiskuntoutusta tarvitsevan ympärillä on huomattavasti jouhevampi kuin se nyt tällä hetkellä on. Se on myös tapa hoitaa eurot järkevästi niin, että asioihin puututtaisiin ajoissa. Mieluummin ei edes vasta lääkärin vastaanotolla, vaan satsattaisiin ennaltaehkäisyyn. Ja tämän terveys- ja sosiaalipalveluiden, molemmathan kulkevat käsi kädessä, muutoksen lisäksi on hyvä huomata nyt kuntavaalien alla, että pohjimmiltaanhan tämä on myös iso kuntauudistus. Kunnan rooli muuttuu ratkaisevasti.
Puhutaan siitä kohta ihan pienen tauon jälkeen.
Tehdään näin.